Jeg vil det. Kom opp. Skal vi se. Der kom det. Oi, ja, så var det dette greiene her, ja. Bare først litt om Maple-innleveringen. Vi har ikke stengt rommet enda. Det er litt rotet her. Fristen er egentlig gått ut. Det er litt tekniske problemer. Både vi har tekniske problemer, og en del av studentene som skal levere har noen tekniske problemer, ser vi. Så vi gir litt utsettelse. Vi har også sett at vi har fått en del tekniske problemer også i forbindelse med retting her. Altså Blackboard fungerer rett og slett dårlig. Vi vet ikke hva det er. Jeg har sendt en, jeg vet ikke, det er sikkert vi som har gjort noe feil, men... Så det er tilbakemeldingene som jeg liksom hadde tenkt jeg skulle få gitt i løpet av, for de fleste i løpet av denne uka her. Jeg har ikke fått gitt noen tilbakemeldinger. Så vi har jo egentlig finnet ut at vi kommer til å måtte gå litt ned på ambisjonsnivået med tanke på kravet til å få godkjent, så vi kommer til å bli mye snillere og være godkjent enn det vi egentlig har sagt vi skal gjøre. Og... En del av de som har fått ikke godkjent fra før påske har jo vært inne og rettet til godkjent alle sammen, blant annet. Så det aller fleste kommer nok til å bli godkjent. Så hvis dere er i tvil om det er bra nok, så prøv å levere. Men skal likevel, hvis det ikke blir godkjent, så skal dere likevel få en ekstra sjans. Men vi klarer ikke å håndtere det, men hvis det skal bli 40, 50, 60 stykker som kan handle i den kategorien. Vi må få det mye, mye lavere. Og vi kan jo ikke ha en situasjon her hvor halvparten ikke får lov til å gå opp til eksamen fordi de ikke har godkjent Maple-obligen heller. Da. Så vi må tydeligvis gi oss litt der. Oppgaven var kanskje litt vel omfattende. Så var det litt optimistisk kanskje å ha innlevering rett etter påske og håpe at selv om vi la den ut i februar, så er det jo mange som ikke kom i gang før nærmere påske. Det burde vel egentlig ha forutsett at det kom til å bli. Det var for sent, rett og slett. Ja. I dag skal vi da se på potensrekker og Taylor-rekker, eller Taylors formel. Her er det da innledningsvis noen eksempler. Her har vi et eksempel på et polynom. Et tredjegradspolynom, 1 pluss 2x pluss 3x, 1 pluss 4x i tredje. Så med summenotasjon kan skrives på den måten der. Vi har jo et tall foran x som er øker med 1 her, ser vi. Så det blir jo sånn n, og så x i jente. Men hvis vi ser på det, så passer det ikke, for her er jo n lik 0, x i nullte. Og da står jo ikke 0 der, men 1. Da må vi legge til 1 da, n pluss 1. Så får vi den. Et annet variant av andregradspolynom, som vi, måten vi var litt inne på og så på tredjegradspolynomer i forbindelse med elementmetoden, er jo at vi kan skrive polynomer på den måten der, utviklet rundt et arbeidspunkt, x lik 2, for eksempel 1 pluss x minus 2 pluss x minus 2 i annen. Vi skriver på summeformel her, da har vi bare koeffisientene 1 hele veien, ganger x minus 2 i jente, fra 0 til 2. Potensrekker er en utvidelse av dette her, egentlig til uendelig. Vi skal lage uendelige summer av denne her, at vi ikke går over bare... Dette systemet her er enkelt, ikke sant? 1, 2, 3, 4. Vi kan jo bare fortsette. Det neste leddet må bli 5x i fjerde, 6x i... Så ser man på en måte av systemet. Og så skal vi fortsette og fortsette og fortsette, og så skal vi egentlig fortsette til uendelig, og så får vi det som vi kan på en måte betrakte som polynomer av uendelig grad. Utvidelsen av den der, uendelig og utvidelsene der til uendelig. Og det potensrekker. Noen definerer vel kanskje bare potensrekker på den formen der med eksiente, men jeg synes det hensiktsmessig også å ta det også utvikler og kalle det potensrekker også. Så det x minus a I jente for en eller annen konstant a. Og potensrekker vi skal drive med resten av tiden. De tre forelesningene som igjen. Og så det en ting som gjelder for potensrekker og konvergens. Konvergensen vil jo avhenge av verdien på x her. Og selvfølgelig på koeffisientene der da. Eller de koeffisientene der. Men da det sånn at den vil alltid, hvis den først I denne varianten den vil alltid konvergere for x I et intervall rundt 0, med 0 I midten. Og så utover et visst avstand like langt ut på venstre siden, så vil den konvergere inn I det intervallet, og så vil den divergere utenfor det intervallet. Og så kan det variere litt hva den gjør akkurat I endepunktene, om konvergerer eller divergerer der. Altså et område når absolutt verdien av x mindre enn r, eller minus r. X ligger mellom minus r og pluss r for et eller annet tall r. Og det tallet, men det tallet r vil ofte være uendelig da. Da konvergerer den for alle x. Ellers kan det være et endelig tall. Det kan også være 0. En rekker hvor konvergensradien 0, de støtter vi vel sjeldent eller aldri på I praksis. Og hvis vi utvider etter den formen der, utviklet rundt et arbeidspunkt A, så vil det tilsvarende være et intervall da, med A I midten. Altså fra x, A pluss R til A minus R. Og R kan være uendelig, så da blir det jo for alle reelle tall det konvergerer. At dette heter radius, kan jeg bare ta en sånn geometrisk illustrasjon av det. Hvis vi nå tegner den reelle aksen her, og 0 eller A, midten jeg skriver A, ja. Det kan være 0. Og så har vi, A pluss R, og A minus R, symmetrisk her. Så konvergerer den altså inni det området der og divergerer utenfor. Hvor dette heter radius? Jeg tror jeg skulle tatt A, jeg tar den varianten med 0 I stedet ned. Skriver 0 her. Sånn, her tok jeg bort litt mye. Hvorfor det heter konvergensradius? Ja, her har vi den reelle aksen, den reelle tallet. Vi kunne ha tenkt, vi kunne putte på en imaginær akse her også. Og tegnet den litt stor da. Se, kommer ikke til å få plass til det jeg har tenkt å tegne. Enda en ny tegning med laget. Planlegger litt dårlig her. Lager litt mindre, tegner den der konvergensradien litt mindre. Her. Her, da gir jeg den inn I der. Hvis vi tenker på dette som en komplekse tall, med imaginære aksen her, altså med I som enhet her, og N som enhet der, så kan vi lage en sirkel med sentrum I origo, eller sint, eventuelt ved det komplekse tallet A. Så kan vi lage en sirkel her. Det ikke en sånn veldig pen tegnet sirkel, men skal forestille en sirkel. Så da vil det være sånn at for komplekse tall så vil den konvergere inni den sirkelen og divergere utenfor. Så kan det variere litt hva han gjør akkurat på randen av den sirkelen. Så derfor kalles det radius. Og vi skal ikke drive noe, vi skal bare sveipe litt innom komplekse tall som noe sidekommentarer her. Men egentlig så fungerer denne teorien her. Ikke bare fungerer den for komplekse tall, men den fungerer faktisk veldig mye bedre for komplekse tall enn for reelle tall. Så, alt vi sier om potensrekker her og tellerekker vil også gjelde for komplekse tall. Et eksempel summen av x jente over nth fakultet, den hadde vi som eksempel I går, og fant ut at den konvergerte for uansett hvilket tall x, for alle reelle tall x. Til at vi komplekse tall, så vil den konvergere for alle komplekse tall x. Og det vil si at der har vi da et eksempel på en som hadde en en uendelig R da hvor den cirkelen blir stor at den dekker hele planen et eksempel her dette her en geometrisk rekke egentlig, men det også en potensrekke vi kan sette den totallet foran hvis vi tvinger det inn I den malen som passer til den her står det jo bare x foran enta her men da kan vi jo ta det totallet som står foran x og la det inngå som a jente Når vi setter totall utenfor en parentes, så må vi totall oppås jente. Så blir det 3 ganger 2 jente. Da. Da blir det a1 ganger x minus 1 jente. Så det en potensrekke utviklet rundt x lik 1. Og dette her, egentlig. Men hvis vi skriver på den formen, så det konstant. Ganger en k her oppås jente. Den k'en inneholder x. Og geometriske rekker, de konvergerer jo for k mindre enn 1. Og divergerer for k større enn 1. K større like 1, egentlig. Og det vil si at denne konvergerer for k mindre enn 1. Det vil si 2x minus 2. Nei. Absolutt verdien av 2x minus 2 mindre enn 1. Og det det samme som at den ligger mellom 1 og minus 1. Da vi to ulikheter her, som vi ofte da tar og løser, ordner opp I, på, samme sleng, på både høyre siden her og venstre siden I samme slengen. Vi tar og legger til 2 først på, gjennom hele, på alle leddene her, så blir ulikhetene bevart. Så da får vi pluss 2 minus 1, 2 minus 1 mindre enn 2x, 2 pluss, pluss 2 mindre enn 1 pluss 2 og grunnen til at jeg skriver så komplisert jo at det da vi står 1 mindre enn 2x så det var jo på en måte å flytte over den minus 2 her på andre siden av ulikhetstegnet på begge sider mindre enn 3 og så tar vi og deler på en halv deler vi på et deler eller multiplicerer vi med et negativt, nei, positivt tall, så bevares ulikhetene. Så da får vi 1 mindre enn x, en halv, mindre enn x, mindre enn 3 halve. Så den konvergerer altså på området, intervallet, fra en halv til 3 halve. Og 1 da, som arbeidspunktet vi har denne her rekka rundt, ligger da midt I der. Og så konvergensradien en halv ut på begge siden. Betrakter vi dette som komplekse tall, så vil det jo være en sirkel da, med radius en halv og sentrum på den reelle aksen med x lik en halv. Ofte I oppgaver så spør vi etter konvergensradius. Og noe av fordelen med å spørre etter for dere, å spørre etter konvergensradius, eller å spørre etter for hvilke x'en konvergerer, at da behøver dere ikke å sjekke hva som skjer akkurat på endepunkten her, akkurat når x lik 3 halv, eller akkurat når x lik en halv. For det, kan jo, det må på en måte undersøkes separat som regel, og kan ofte være mye vanskeligere. Men så veldig ofte så vi ikke så veldig interessert I det, hva som skjer akkurat på de endepunktene. Hvis du spør etter hvor mange ganger radius, så det for en av grunnene til det jo rett og slett at da behøver dere ikke å bry dere med å sjekke hva som skjer på endepunktene. Det varierer litt, men... Det kan være viktig å være litt klar over det I forhold til å løse oppgaver. Det vil stå presisert I oppgaveteksten egentlig, om det skal finne ut hva som skjer på endepunkten eller ikke. Så her må jeg... Rytte opp denne her igjen. Hvordan denne? Nei, Verdana det jeg prøvde sist. Ja, det var ikke så mye som stod. Vi fikk bort alt her. Nå skal vi se på Taylors formel, eller Taylor-rekker. Og det en utvidelse av linjarisering fra matte 1. Så vi har en funktion. Og så velger vi et arbeidspunkt, et utgangspunkt, en x-verdi. Ikke av for eksempel. Linjarisering. Det jo da geometrisk tilsvarer jo det tangenten her. Linjarisering. P1 av x ja, det jo, jo på formen a pluss bx. Hvis du husker formelen fra matte 1, så det f av a pluss f derivert av a ganger x minus a. Det en tilnærming til funksjonen her, i hvert fall i nærheten av a. Og så kommer det jo selvfølgelig an på hvor mye denne kurven krummer i nærheten av, for hvor god tilnærming og hvor langt unna han kan komme, hvor den i praksis kan brukes som en tilnærming. Men det jo veldig mye brukt til å forenkle funksjoner. Man skal jobbe med det og bruke de i mange forskjellige sammenhenger. Men vi behøver ikke også slutte der. Vi kan tilnærme med et annengradspolynom. Da vil den også, i tillegg til en annengradspolynom, det blir en parabel som har en sånn fasong som dette her, eventuelt den veien der. Og den vil være en sånn parabel som også har samme tangent som kurven, men i tillegg også samme krumming som kurven her. Og samme krumming vil den ha, den har samme derivert, så vil den ha samme krumming hvis den også har samme andre derivert. Så vi kan tilnærme. Det der krummet alt for mye, ser jeg, på tegningen min. Dette blir mye, mye flattere. Noe sånn. Andre gass på noe. Det blir et litt mer komplisert uttrykk i og med at vi har med et angradsledd også. Men så får vi en bedre tilnærming da. Vare god nok tilnærming vanligvis lenger unna A, og bedre tilnærming veldig nær A. Da har den bare så felles funksjonsverdi, felles derivert og felles andre derivert. Og så det den prosessen som fortsetter, så kan vi lage en enda bedre tilnærming. Vi har la den også ha felles tredje derivert og få et tredjegradspolynom, felles fjerde derivert og få et fjerdegradspolynom, og så kan vi fortsette og fortsette og fortsette sånn. Og det da det som Taylor, vi snakker om Taylor-polynomer i første omgang, og har vi ikke latt den gå mot uendelig enda. Og Taylor-polynomet av nte grad, med stor enda, som graden den vil da være utviklet rundt A i utgangspunktet på den formen der. Og så vi interessert i hvordan kan vi finne disse her koeffisientene A0, A1, A2 og så videre. Altså den der A'en inni her, det tar vi utgangspunktet, det et kjent tall. Veldig ofte 0. A lik 0 helt klart det vanligste. Men disse her A'ene her trenger vi da en måte å finne ut de på. Og det kan vi gjøre på den måten her, at vi tenker oss nå at f av x en funksjon som vi har kontroll over, vi vet hva funksjonsverdien og vi kan derivere den og så videre. Og da får vi at f derivert av x, vent litt, kan vi ta den første ledde, f av a, A0 pluss A1 ganger, så setter vi inn A for X, og så videre. Og A minus A er 0, og når vi opphøyer det i jente, så blir det 0. Så alle disse her ledda her blir jo bare null. Sånn at A0 skal være F av A. Da har de samme funksjonsverdi. Så skal vi derivere. Eller egentlig P'en vi deriverer da. Men hvis jeg skriver F derivert av X, eller P derivert av X, så den derivert av konstanten, den 0. Derivert av A1, konstanten, og ganger den derivert av X minus A, som 1. Pluss 2A2, derivert av X minus A2 en konstant, som går utenfor derivasjonen, og den derivert av X minus A i annen, for det to tallene ned foran, ganger X minus A i første. Pluss, og så det X minus A i tredje, som blir neste. Da blir det 3 X minus A i annen. Vi deriverer X minus A i tredje, og så har vi en A3 foran der. Og så videre. Pluss N, ganger AN, ganger X minus A. Og så har eksponenten blitt en mindre. Og hvis vi da setter en 0 her, nei, A mener jeg, så blir jo det A1. For det, på samme måte, setter vi en A her, så blir det A minus A som 0, A minus A i annen 0, alle disse her ledda bortover her blir 0. Og dermed så velger vi A1 som den deriverte. Og hvis stor N er 2, da, nei 1, så er vi fremme da. Da har vi egentlig den formelen her. F av A, det var A0, pluss F derivert av A, det A1, ganger med X minus A i første. Og så kan vi bare fortsette og derivere en gang til. Derivert av A1 0. Derivert av konstanten 2A2 går utenfor, og derivert av X minus A 0, 1. Og så her får vi 2 ned foran, ganger 3. Som 6, men jeg skriver som 2 ganger 3. Ganger A3. Ganger X minus A, oppe i 2 minus 1, og så videre. Her går N minus 1 ned foran. N ganger N minus 1. AN, og så X minus A, nei, unnskyld, jo, og N minus 1, eksponenten reduseres med 1, blir 1 mindre. Og da får vi at F andre derivert av A er 2A2. For setter vi en A her, så blir det, så blir alle disse her ledda videre utover 0. Og det vil si at A2 den andre deriverte dividert på 2. Og for å finne det generelle mønstret her, så ser vi kanskje ikke det helt enda, men hvis vi tar med en til, så tror jeg det generelle mønstret kommer klarere fram. Tar vi en tredje deriverte. Derivert av konstanten 2A2 0, og så får vi 2 ganger 3 ganger A3 ganger x minus a i første. Kan du egentlig si at x minus a i første blir et tall ned foran, og så x minus a i nullte, som 1, pluss, ja, det neste vil jo da bli 2 ganger 3 ganger 4 ganger x minus a, og så videre, 1 ganger n minus 1, F tredje derivert, innsatt A. Alle ledda bortover her blir 0. Vi får A minus A som en faktor. Bortsett fra det første, 1 ganger 2 ganger 3 ganger A. A3. Og det kan vi skrive som tredje fakultet ganger A3. Sånn at A3 tredje deriverte av A dividert på tredje fakultet. Da har vi mønstre. Det som skjer neste gang vi deriverer, det nulles ut. Her får vi 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4, altså fjerde fakultet ganger x minus A. Nei, ganger Det skal ikke, det står ikke an her, så bare pluss. En gang, to gang, tre gang, fire, altså fjerde fakultet, og resten blir null. Vi setter inn x lik a. Og så fortsetter det, og fortsetter, og fortsetter på den måten her. Og så får vi her, og det var da en rask utledning av Taylors formel, som står feil I Haugans formelsamling. Det må du jo være klar over hvis jeg bruker den. Her den feil. X minus a opphøyd I k. Ikke der det skal være. Parentesen skal være der. Parentesen som skal være opphøyd I k. Altså x minus a opphøyd I k. Feil. Plassering. Av parentesen. Da betyr en sånn f, og så denne parentesen, og sånn parentes oppi her, så det altså en måte å skrive den k, k ganger deriverte. Så da blir summen av den k ganger deriverte innsatt a, dividert på k, k til fakultet, ganger med x minus a opphøyd I k. Og så fortsetter vi det I det uendelige. Og da har vi det som kalles Taylor-rekka. Da får vi en uendelig sum som har samme derivert, samme andre derivert, samme tredje derivert og samme alle ordens deriverte som den opprinnelige funksjonen her. Og da har vi gjort den så lik som vi klarer ut fra det, den angrepsvinkelen her I hvert fall I punktet x lik a. Og så vil resultatet for de fleste funksjoner bli at da blir den så lik som, som mulig som det går an å få, altså eksakt lik. I hele konvergensområdet. Det en sannhet med litt grann modifikasjoner. Det går an å lage noen eksempler hvor den ikke det. Men for komplekse tall, det litt vanskeligere for komplekse funksjoner å være deriverbare enn for reelle. Hvis noen komplekse funksjoner deriverbare, så vil det gjelde på hele konvergensområdet. Den vil være en likhet. Og det klart vanligste valget a lik 0. Og da blir det seende sann ut. Med 0 I stedet for a. Og x jente I stedet for x minus a jente. Og her bruker n. Og her bruker k. Dette fra Haugan begge deler. Jeg ikke helt sikker på hvorfor han har byttet bokstav der. Det lyder som om man slurva litt når man lagde den siden her. Man bruker K eller N, spiller jo ikke noen rolle, men man jo ikke helt konsekvent. Da. Restleddet skal vi bare si, skal jeg ikke si så veldig mye om. Men en bruk av Taylor-rekker jo som tilnærming til opprinnelig funksjon. Taylor-rekker, altså... Vi tar ikke med alle de uendelige mange ledda, men bare en del ledd I starten. Og så får vi en tilnærming til funksjonen, som for eksempel kan brukes til å regne tilnærmingsverdier for funksjonsverdier. For polynomer jo greit å regne ut, det jo potenser, altså det produkter og summer og sånt. Og det liksom helt basic, grunnleggende regneteknikk. Det allerede på barneskolen, og som programmert dypt nede I datamaskinen, helt nede I bånden av datamaskinen her. Det firetallet derfra. Det som tatt på et eller annet. Men hvis man, og så går det an å ha styring på hvor mye feil gjør man hvis man kutter av den etter en ledd. Ikke ta med uendelig mange ledd, men bare til og med en eller annen valgt N. Og det en formel her for det, som står I Haugans, for den neppe til eksamen. Jeg har lagt inn en oppgave med det, så skal jeg kanskje ta et eller annet sted, så jeg kan sjekke den. Men her ser litt rar ut, og særlig den der rare sigma-tegnet der. Nei, det ikke sigma, det en zeta, heter den bokstaven. Men det et tall mellom 0 og 1. Men formelen vet ikke, vi sier ikke noe om hvilket tall mellom 0 og 1 det. Men det betyr I hvert fall at den setten ligger mellom A og X pluss A. Ja, ligger mellom A og X pluss A. Setter vi en sigma like igjen, så får vi X. Nei, mellom A og X det den ligger. Et eller annet tall mellom et eller annet ukjent tall mellom X og A, så gjelder den formelen. Exakt. Og det kan brukes for å anslå hvor stor unøyaktighet vi gjør. Det kan brukes teoretisk for å vise at ting faktisk konvergerer mot det det skal, og så videre. Men vi skal ikke bruke mye tid på den typen argumenter her. Men heller gå løs på det og se hvordan vi regner ut Taylor-funksjoner. Og vi kan begynne med eksponensialfunksjonen, som den enkleste. F av x lik ax der. Og så velger vi a lik 0. Så det egentlig Maclaurin-rekka vi skal ha da. F av 0 en nullte lik 1. F derivert av x, og eksponensialfunksjonen jo så enkel at den sin egen derivert. Så f derivert av 0 jo også en nullte. Nå skal vi fortsette. Deriverer vi en gang til, men vi bare fortsetter å derivere I x og får bare I x det. Og dermed får vi bare 1 uansett her. Og det vil si det vi skal sette inn for den kvotederiverte I A her, det bare 1. Og så bruker jeg n I stedet for k. Og da får vi at e I x t lik summen n lik 0 til uendelig. F k av A, den kaller jeg bare 1. Så bruker jeg n I stedet for k. Ganger x minus a, og a har jeg valgt lik 0. X jente. Og det var jo den vi så på som eksempel på forrige forelesning. Som et eksempel på å bruke av forholdstesten. Og vi så at den konvergerer for alle x. Og den vil konvergere for e I x t for alle x. Jeg følger av litt mer sånn dyptgående funksjons... Det ikke teori, at den ikke bare konvergerer, men at den må konvergere mot det I x. Altså 1 over 0 til fakultet som 1, pluss 1 over første fakultet som også 1, ganger x I første, pluss 1 over andre fakultet som 1 ganger 2, pluss 1 over tredje fakultet som 1 ganger 2 ganger 3, og så videre. Og å kutte av den rekka, ikke ta med uendelig mange ledd, men bare ta med for eksempel 10 ledd eller noe sånt, så har man en tilnærmingsfunksjon for EXT som fungerer, ja, I hvert fall. Det kommer an på hvor god tilnærming man skal ha, og hvilket område man velger X I. Det vil jo bli bedre tilnærming for X I nærheten av 0 enn X langt unna 0. Og trenger man å gjøre noen teoretiske tilnærminger, så kan man gjøre det via den formelen der, men det skal vi vel ikke gjøre. Bortsett fra eksempel I en oppgaveform. Og dette står I Haugan, så denne utledningen behøver jeg ikke gjøre. Altså EXT, det en av de, rekkene som vi forutsetter som kjent. Om dere ikke husker den, så finner dere den I Haugans formelsamling. Så I x da, så står det formelen her med n, x I jente av jentefakultet, og så står det de tre første ledda her. Så fra nå av så skal vi på en måte betrakte det som kjent, at dette I x da. Jeg var der, skulle si litt grann om restleddet likevel, ja. Ja. Da, veldig kort her. Så se på restleddet her. Så nå avkorter. Her står det en n pluss første deriverte av sigma ganger x. Og siden den deriverte av ex der ex det, så vil det stå her rn av x av e opphøyd I den der, ikke sigma, men zeta ganger med x dividert på n pluss første fakultet gang med x opphøyd I n pluss 1. La oss si for x lik 1 da. E opphøyd I sigma gang med 1 over n pluss første fakultet gange med 1 opphøyd I. 1 pluss 1, så blir det 1. Det den maksimale feilen vi gjør, eller det feilen vi gjør, men der vet vi at sigma ligger mellom a, som null, og x, som 1. Ja, det ikke mindre enn, og så det ligger ekte mellom. En eller annen sigma. Vi vet ikke hvilken. Men det vi vet om den jo at mellom den så jo eksponensialfunksjonen mellom 0 og e. Så da dette mellom 0 og e. Og det vi kan si da I hvert fall at den mindre enn e. Og for å forenkle litt så kan vi si at e mindre enn 3. Vi skal ikke ha sånne veldig nøyaktige regninger her, vi skal ta en slag. Der ser vi her at hvis vi velger en n, tar tilnærmer med polynomet opp til og med grad n, så feilen mindre enn dette her. Og så her kan vi da finne ut hvor stor feilen. La oss si at vi skal ha 10 decimalers nøyaktighet, som vel det som vi får automatisk I Maple, blant annet. Her. Da skal dette her være, skal dette her være mindre enn 10 minus 10. Og sånn røft sett da, at dette her skal være mindre enn, større enn 10 10. Så kan vi finne ut hvor stor må n være for å få n pluss første fakultet større enn 10 grad. Mindre enn. Mer enn vi trenger til de aller, aller, aller fleste praktiske formål. Ja, for at det skal være, så må jo multiplisere vi opp den, så da må vi altså få n pluss første fakultet multiplisert opp dit, og så dividerer vi den ned dit. Da får vi 10 minus 10 I nevner. Det skal være mindre enn... Ja, da har vi fått den n pluss første fakultet på den siden, den skal være større enn 3 gange 10 I 10. Det ser jo veldig stort ut. Ikke så veldig lett kanskje å løse den som en ligning. Det mye lettere å løse dette ved hjelp av Maple eller noe sånt. Finne ut hvor stor må n være med å prøve å innsette der. Prøve å innsette n lik 10 og se hvor stort det blir. Se om vi innsetter n lik 20. Og nå får jeg prøve ikke å få opp Maple her. Jeg hadde vel her. Men det ikke så veldig stor n vi trenger altså. For å få n til fakultet til å bli... Større enn 3 ganger 10 I tiende. Så hvor stor det vi trenger det? Det litt dumt å ikke ha kalkulator, men det ikke veldig stor enn. 30 kanskje. Eller enda mindre. Så det var bare en sånn kort antydning om hvordan den restleddsformelen funker. Men kan også skal også si her, siste minuten her, som et eksempel om hva definisjonen, hva egentlig eksponensialfunksjonen? Hva den I utgangspunktet? Og det kommer jo an på hvor man kommer fra, skal vi si, hva slags angrepsvinkel man har. Men først og fremst så jo eksponensialfunksjonen det som dukker opp I løsning av differensialligninger, og spesielt førsteordens linjære differensialligninger dukker også opp I andreordens differensialligninger. I løsning av differensialligninger, den dukker opp stadig vekk. Det på en måte der den kommer fra. Og hva kjennetegner den? Jo, den kjennetegnes ved at den, at den sin egen deriverte. Skal ha en funksjon som sin egen deriverte. Det den på en måte den enkleste linjære førsteordens differensialligninger som inneholder både y-derivert og y. Klarer man å løse den? Har man en funksjon som løser den? Så kan man løse veldig, 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 veldig mange andre differensialligninger også. Og den brukes jo til veldig mye. Da har den uendelig mange løsninger, hvis den ikke har en randbetingelse her, initialbetingelse, så vi setter inn en initialbetingelse her. Vi sier at vi skalerer på en måte, at funksjonsverdien I 0 skal være 1. Så kan vi si løsning. Per def, per definisjon, eksponensialfunksjon. Sier at det definisjonen det. Og så, hvis vi var der da, hvis vi begynte der, vi måtte jo vite litt om den funksjonen. Vi måtte vite hvordan vi regner, vi var interessert I hvithus og hvordan vi regner ut funksjonsverdier, og vi interessert I alle disse egenskapene som vi kjenner innenfor eksponensialfunksjon. Men først og fremst kanskje hvordan vi regner ut den. Hvordan vi deriverer og integrerer, det følger nesten automatisk av den definisjonen der. Men hvordan vi regner ut funksjonsverdier, for eksempel. Men da får vi jo da, hvis f av x, lik y, så jeg f av 0, Lik 1, det står der. Og så jo f derivert av x. F og y, det går litt om hverandre. F derivert, den også lik y. Og da blir den fortsatt 1. Så deriverer vi en gang til, den andre deriverte. Her, andre deriverte, f andre derivert av x, det jo y andre derivert. Den andre deriverte jo en derivert av en deriverte. Og så vet vi at den deriverte av y y. Og så vet vi at y derivert lik y. Og så får vi rekursivt her at alle de deriverte y, uansett hvor mange ganger vi deriverer, og alle de deriverte Når vi setter inn 0, må være y av 0. Og da får vi jo akkurat det vi hadde her I stad, at alle deriverte I det punktet for x lik 0 må være 1. Og ved Taylors formel så får vi jo da Taylor-rekka akkurat på den måten her. Da tok vi ikke utgangspunkt I å kalle det eksponensialfunksjonen, men bare den, at den var sin egen deriverte, pluss at den var 1 for x lik 0. Så ender vi opp med den. Og det jo ofte altså, en av mange viktige grunner til at man interessert I rekker, altså det er en måte å definere funksjoner på. Enten som utgangspunkt, som definisjon, eller få fra definisjonen, og så få en på mange måter håndterbar formel for EXT. For den jo håndterbar, dere vant til å trykke på kalkulatoren for å få EXT, selvfølgelig, dere gjør jo det. Men noen må jo programmere denne kalkulatoren. Noen må jo finne ut hvordan den kalkulatoren skal gjøre det. Noen må gjøre det fra første. Og sånn dukker mange funksjoner opp. Vi skal se noen flere eksempler etter hvert. På funksjoner definert ved tellerekker. Men nå skal vi ta pause. Før vi skal ta et eksempel til etter pausen. Eller flere eksempler. Her står det McLaurin-rekke. Det så teller jeg ikke. Det egentlig ut, uttakt her. Men der står det med klorinrekke, ja. Her står tellerekke. Nå det en tellerekke vi skal ha. Thank you. skal vi se på logaritmefunksjonen, naturlig logaritmen. Og den jo ikke definert for x lik 0. Så der kan vi ikke utvikle den rundt x lik 0. Og det som vanlig der jo, i hvert fall utgangspunktet, å starte med å rekkeutvikle den rundt x lik 1 i stedet. Og ln til 1, nå tar vi som utgangspunkt her at logaritmen kjempet. Begynn på definisjonen av den nå. Den null. En deriverte av logaritmen, den en over x, eller x minus 1, og x opp i det minus 1. Den siste varianten mest hensiktsmessig å bruke når vi skal derivere videre. Når vi skal sette inn, så det vel enklest med den første. F derivert av 0, nei, f derivert av 1, det 1 over 1, så den 1. Andre derivert av x, og da det letteste å bruke den. Da bruker vi bare potensregelen, flytter minus 1 ned foran, minus 1, og reduserer eksponenten med 1. Og så det jo, dette her jo 1 over x i a, men 1 opphøyd i hva som helst, det jo 1, selv om det negative tall. Så f andre derivert av 1 minus 1. Tredje deriverte, minus x opphøyd i minus 2. Jeg skriver minus 1 foran da, men minus x opphøyd i minus 2. Flytter minus 2 foran, så blir minus og minus, så blir pluss 2. Reduserer eksponenten med 1. Og da blir den tredje deriverte, når vi setter inn 1, lik 2 ganger 1 i minus 3. Så 2 ganger 1. Vi skal gjerne prøve å finne systemet her. 1 minus 1, 2. Det vi, som mest hensiktsmessig i hvert fall, om vi klarer å finne et system, så vi får en håndterbar formel for det der uttrykket der. Så da kan vi kanskje fortsette litt til før vi, for å klare å finne systemet. Fjerde det. Akkurat. Se, kommer jeg inn her. Jeg skal gjøre den ferdig. Så får vi prøve å gjenåpne den, se om det går bra. Dette systemet ikke skal fungere, altså. Det sånn i stedet. Where? jeg kom med. Lenger enn dette i hvert fall. Nei, ikke fullt så langt. Der har vi. Nå får jeg oppenvikle. Fjerde derivert. Og når vi begynner å bli i hvert fall flere enn tre sånne fnøtter på, så begynner det å bli vanskelig å telle dem, for det blir uoversiktlig. Så i stedet for å skrive fire sånne apostrofer, så skriver vi på den måten der. Men vi flytter i hvert fall det minus tre ned foran. Minus tre. Og så har vi en to der fra før. Strengt tatt så har vi en en der fra før også, en minus en der fra før. Gange x i minus fjerde. Grunnen til at jeg skriver på den måten der, at da begynner systemet å komme fram. Begynner å ligne på en fakultet her. Og tar vi f fjerde og setter inn 1, så blir x i minus fjerde, 1 i minus fjerde blir 1, så blir det minus tredje fakultet. Jeg skriver som fakultet med en gang. En gang med to ganger tre. For det systemet med fakultet, det fortsetter. Kan ta en til, og sjekke at det eller på en måte se at det skjer. Da det jo det minus 4 som skal ned foran. Minus og minus er pluss. 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. Og så blir x også en minus 5, så det kommer en minus 5 ned foran neste gang. Da blir det minus 6, så skal det minus 6 ned neste gang. Og femte derivert blir da fjerde faktor. Så begynner man kanskje nå å kunne se hva systemet blir. Det blir fakultet. Altså det blir pluss 1, minus 1, pluss 1, minus 1, pluss 1. Vi skal skrive det på formelform. Så får vi til den der pluss 1, minus 1, og så videre. Den får vi å skrive minus 1 i n-te, eller n pluss 1. Vi skal vel begynne på n lik 0. Og, men det nullte leddet er jo 0, så det blir jo for så vidt ikke med. Og så blir det første leddet n lik 1, så blir det pluss på. Så når vi skal ha potensen igjen, skal det være pluss. Og det kan vi da få til med å øke. Nei! Igjen. Igjen. Mens vi venter på den, da skal vi i hvert fall si at det var kanskje ofte det studentene synes er veldig vanskelig hvis man skal prøve å få til en formel for det n-te leddet. Og veldig ofte så er det det man ønsker. I oppgaver så er det ofte sånn at det er av og til formulert sånn at det tar med regn ut i første leddet og det generelle leddet. Så får man liksom litt score hvis man klarer å finne regn ut i første leddet. Men for å få full score så må man klare å få det opp som en håndterbar formel. Vi må altså legge. Jeg tror jeg egentlig bare prøver så godt jeg kan å avslutte med et eksempel her. For å prøve å få gjort ferdig det. Det får til fortegnsvariasjonen I riktig takt. Man må sjekke da. Egentlig sjekke hva som skjer I starten her for å få det riktig. Det skal bli pluss når n lik 1, minus når n lik 2 og så videre. Og da må vi n pluss 1 så vi gjør om partall til 8-tall og 8-tall til partall. Eller n minus 1 om man foretrykker det. Så det var fortegnsvariasjonen. Og så det fakultet her. Men den fakulteten jo også litt I utakt her med eksponenten. Her har vi en tredje derivert, så har vi andre fakultet. Fjerde n lik 4, så har vi tredje fakultet. N lik 5, så har vi femte fakultet. Så den fakulteten jo en mindre enn potensen her. Så da... Så må jeg bare prøve så godt jeg kan. Sånn at den fakulteten vil jo da være å skrive med musa og med gæren hånd 1 mindre enn n. Fakultet. Da har vi beskrivet det mønstret vi ser her. Ja, vi må egentlig starte på n lik minus 1 fakultet, det ikke 0 da. Vi må rett og slett starte på n lik 1 her. For å få mønstret til å passe på n lik 1. Det hender at vi må gjøre noe unntak på det første leddet, eller de første få ledda, for å få... For det hender at de første ledda I starten her ikke passer inn I det generelle mønstret. Her det 0 leddet passer egentlig ikke inn I det generelle mønstret, så får vi velge å starte på 1. Det da altså den n-te deriverte for a lik 1. Og så skal dette divideres på n-te fakultet. Og multipliseres med x minus a. Og vi har valgt a lik 1. Vi skal ha hele summen opp til uendelig. Her. Så kan vi gjøre en liten opphynting på, på den brøken der. N-te fakultet og n minus første fakultet, da kan vi klare å få til litt for kort ting. For det n-te fakultet, det jo... Så tror jeg vi rett og slett skriver med ord her. Det skal vi se. Nå tar en tekst. Å skrive her. N-te fakultet jo produktet av alle tallene opp til n, og det produktet av alle tallene opp til n minus 1, og så ganger det siste, produktet av alle tallene opp til n minus 1, det n minus første fakultet, og så skal det ganges med Det siste tallet, det n. Så n minus første fakultet dividert på n-te fakultet. Da får vi forkortet bort. Det den vi setter n minus 1 utenfor, men, nei, n utenfor, og så blir det n minus første fakultet ganger n, og så det n minus første fakultet blir forkortet bort. Og da blir vi stående igjen med 1 dividert på n minus 1. Og dermed så blir det, hjelper sikkert ikke å ha vært innom her, nei. Jeg prøver sikkert ikke å ha vært, men ikke gjør noe å si, nei. Og dermed så blir dette her lik. Summen n lik 1 til uendelig. Minus 1 opphøyd I n pluss 1 dividert på n, bare n, gange med x minus 1 igjen. Det da, man klarer en rekke til. Nei, tellerekka til. Logaritmen utvikler rundt x lik 1. Dette jo ikke så naturlig å si, definisjonen, blant annet hvis vi nå skal sjekke konvergensradien. Det hadde jeg egentlig tenkt å gjøre, men det blir for plundret å stå her og skrive med denne musa, så jeg tror jeg legger opp til å avslutte snart. Så jeg bare skriver her at konvergens... kan finnes ved forholdskriteriet. Det ligner litt på et eksempel vi hadde i går. Det var litt mer komplisert. Da var det inn en minus 2 jentefaktor og noe greier her. Jeg husker ikke akkurat hva det var. Men det var minus 2 jente og x jente eller noe sånt. Vi hadde et eksempel som var litt i slekt med dette her. Vil være en slags, vil være noe som kan uttrykkes for logaritmen, men som sagt, det blir å skrive med den der mus her, det blir så håpløst. Så. Jeg bare skriver at det kan gjøres igjen. Det vil si, da får jeg skrive med mus her, minus 1 mindre enn x minus 1 mindre enn 1. Og legger vi til 1 på midt inni her, så blir det x. Så da må vi legge til 1 der også. Minus 1 pluss 1. Det blir 0. Mindre enn x. Mindre enn 2. Det jo ikke så rart at den ikke konvergerer for x lik 0. Da er jo logaritmen går jo mot minus uendelig der. Og den får ikke konvergert mot minus uendelig, da er den jo per definisjon divergent hvis den går mot minus uendelig. Og så skal den jo like langt ut på andre siden av 1, så det er jo på en måte det største vi kunne håpe på her. Så sånn sett så fungerer jo ikke den så bra som eksponensialfunksjonen, som jo hadde en formel som gjaldt for alle x. Her har vi bare, og logaritmen er jo definert for alle x større enn 0. Men denne formelen gjelder jo bare for x mellom 0 og 2. Så skal vi ha regnet ut logaritmen til 7, for eksempel, så må vi trikse litt. Vanlig triks er jo egentlig også å bruke sånne ting som at å få det til å bli nærheten av et tall. Altså... får vi nærheten av 7, og det man bruker er vel du har jo noe med produkter her, skal vi se. Nei, også, eller potenser. Vi kan ha noen potenser. 9, for eksempel, er 3 annen. Hva hjelper det? Så den kan skrive 7 som 9 ganger 7 nideler. Nei, det er noen triksing. Jeg husker ikke farten. Man gjør noen triksing. Man må gjøre noen triksing for denne her, så kan man bruke det også til å regne ut logaritmer. Nå bruker man omformingsregler for logaritmen, så kan man også bruke det til å regne ut logaritmer for andre. Verdier enn mellom 0 og 2. Den vil også konvergere veldig langsomt i nærheten av 0 og 2. Så det er ikke så, den er ikke så god rekke, for å si det sånn, som eksponensialfunksjonen. Logaritmefunksjonen er heller ikke på langt nær så pen funksjon. Den har jo den asymptoten ved 0, og om man over til komplekse tall og sånt, så blir det riktig ugreit hva logaritmen skal være. Den står også i Haugans formelsamling. Her har brukt n minus 1, der jeg skrev n minus 1 pluss 1, det gjør samme nytta. Så den her står også i Haugans formelsamling. Det jeg hadde tenkt å gjøre, bare si hva jeg hadde tenkt å gjøre. Nei. det får ta neste gang. Jeg får ta neste gang sinus x. Det funker jo bedre dette her. Utstyret her, dette her, utstyret fungerer borti bedre i K105, så vi får ta sinus x i morgen. For å gi oss der. Vi orker ikke å krangle mer med den teknologien her. Du tar det forholdet A1 pluss 1 delt på A1 sånn som vi gjorde I forelesningen I går det det som altså det grunnen til at vi legger så vekt på forholdskriteriet at det det som pleier å virke på disse potensstrekkene
Hva menes med konvergere?
Da nærmer det seg da, ja, det blir en, da blir det summen et tall
og det samme punktet to ganger I løpet av den
nei Nei, det blir et tall, altså det nærmer seg et tall rett og slett. Det som typisk skjer der hvor det ikke et konvergerer
helt tall, Et helt tall, mener du?
Nei, et tall, men ikke uendelig.
Ikke uendelig.
Det som ofte skjer der det konvergerer at det flyr opp mot uendelig, men det kan også være at det blir svingende opp og ned. Okay. Her. Ja. Da nærmer det seg ikke et tall, da faller ikke det ro ved et tall.
Ok. Så, du
så selv om man har med 1000 ledd, ja. Så, så nærmer det seg ikke, så stabiliserer det seg ikke. Tvert imot, nærmest, det blir bare, bare hvis verre og verre.
Ikke sant? Hvis den divergerer, så blir den aldri stabil da, på en måte.
Ja, nettopp. Hvis den konvergerer, så, stabil, så nærmer den seg
et tall. Hvis den konvergerer, så blir det på en måte en graf som peker mot, direkte mot et punkt, da, og så ned igjen.
Ja, den vil jo da, altså typisk her, nærme seg funksjonen. Verdien, altså bare ta hva som kommer til å skje for den logaritmen da. Så ser da logaritmefunksjonen ser hva den trent sånn ut en her og så tar vi den den rekka her og så konvergerer den mellom 1 og 2 så tar vi da summen den summen vi har her for mange ledd så får vi et polynom som vil ha en annen passende høy grad vil ligne på denne funksjonen ganske mye her inne her hvor det konvergerer. Men når det kommer utenfor konvergensområdet, så vil den oppføre seg helt I ulike linjer I det hele tatt. Og større enn vil ikke gjøre det bedre, vil bare gjøre det verre. Ja.
Ja. Kunne du ha bare ja, vist meg frem med en oppgave som muligens kommer I oppgavene? Som kommer på både 4
6 eller noe?
6 eller noe. Jeg går ikke sammen med klassen, vet du. Jeg bare går inn og tar oppgaver.
Åja, oh, ja, nå det jo ikke noen prøver her da. Skal vi se om jeg bare får lagre dette her før jeg mister
helt. Det en helt annen oppgave som ganske enkel å løse.
Vi har jo... Bare få lagre denne her. Fell 17.04.19. Så de oppgavene jo på de finner jo her da skal vi se nå ser det litt annerledes ut hos meg men det var opptakene men her her har det første her har det noen forholdsvis oversiktlige funksjoner ja den der har vi for så vidt allerede tatt
Vi på så vidt greie. Vi skal gå litt lenger ned.
Ja, dette binomiske rekker skal jeg snakke om I morgen. Og så kommer litt andre typer oppgaver. Så, ja, det vi egentlig bare... det litt tidlig, det vi egentlig bare det som her vi har snakket om så langt.
Det litt tidlig å gå på den
Ja, men du har jo de før da. Så her har du... en som handler om konvergens. Og her det mest tall-tall-rekker. Det ikke noe x-er til å begynne, men det kommer kanskje inn noe x-er litt lenger ned I oppgavene her. Nei, det gjør det ikke. Så det bare tall da. Og den x-en inn I bildet. Her skal du avgjøre om det konvergent og ikke. Og her det jo litt forskjellige kriterier. Disse her jo typisk forholdskriteriene I oppgave 3 og 4. Det den som mest aktuell.
Jeg forstår ikke denne, hva som menes med denne.
Hva?
Hva som menes med denne, forstår jeg ikke helt.
Jo, altså entefakultet. Ja. La oss si, ta et tall da. Ja. Hele fakultet har ingen to ganger til med fire.
Ok.
Og entefakultet har brukt opp til en.
Ok.
Og så en ukefakultet, det igjen, det passer ikke inn I det mønstret der. Det definert der igjen.
Ja. Så det fire tall inni der, det to ganger til hverandre?
Nei, ikke fire tall, så har vi femte. Har vi
La oss si tredje fakultet da.
Ja, tredje fakultet. Tredje fakultet. Og en gang, to gang, tre. Opp tallet, produktet opp til det
tallet. Opp til tre. Hvor gammel er
det? Ja.
Ikke det.
Så dette var jo forelesningen I går. Vi snakket om forholdskriteriet som det viktigste. Så det var jo...
Men sånn som ja, de første oppgavene M6-1 da, følger om geometriske rekker.
Ja, da det først og fremst geometriske rekker som viktige da.
Ja.
Jeg skal si at dette var forelesningen. Ja, her det følger først. Det mest litt notasjon og litt sånn konvergens av følger. Men det som viktigst her, egentlig... Det geometriske rekker her da, som forsovet nærmest en slags potensrekke, hvis vi utbytter k med x eller ja. X minus alt.
Ja. Men det første bare sånn innledningsvis, at du forstår hva du driver med.
Ja, vi må sånn definere konvergens litt mer generelt, og følger og litt av skrivemåten her, ikke sant? Hvis det indeksen og dette her.
Ja. Og når de skriver, skriv A0, A1, det vil si A0 til 0 pluss 1 opphøyde I A'en. Ikke sant?
Når det går på for den første oppgave. Jeg må spørre sånn flyr og går her uten min kontroll her. Ja. Ja, altså hvis du har en sånn formel.
Da skriver du, ikke sant?
Ja.
Så skal du skrive, putte 2 oppi her, pluss 1 oppi de annen.
Ja, da får du A2.
Ja.
Så setter du 0, så får du 1 over 0 pluss 1 I annen.
Ja. Det følger ikke da.
Ja, 0, og så A1, da skal du sette inn 1, så da blir det 1 over 2 I annen. Så A2, da blir det 1 over 2 pluss 1 I annen, en inndel og så videre.
Det fra modul det utover som kommer mye av det på eksamen da.
Altså dette modul 6 rekker modul 6
ja.
Altså mye, det kommer ikke noe mer hverken mer eller mindre av det enn av
så klart, men jeg tenkte sånn generelt sånn at det av modul 5, 6 og sånn, liksom, det som etter modul 5 for det begynte I begynnelsen det ikke så identisk matrise og sånn, det ikke faktisk ganske lett da.
Ja.
Det kommer, jeg tror ikke, det kommer bare kanskje første oppgaven, kommer noen matriser eller andre oppgaven.
Ja, men da lønner det seg jo egentlig etter hvert da, selv om det begynner å nærme seg repetisjon, ja. da lønner det seg å begynne å se på disse eksamen, gamle eksamensoppgavene som lagt ut da.
Okay.
De ligger nederst på, men det ser litt annerledes ut hos meg enn hos dere da. Men hvis jeg har en sånn studentvisning her, så ligner det mer. Det ser mer sånn ut, for det sånn her.
Ja, repetisjon.
Og her ligger jo alle de gamle eksamensoppgavene. Så da kan du jo begynne etter hvert da. Begynne å kikke litt.
De er jo tilgjengelig frem til juli på Frontero. Så de ligger der også. De ligger jo på Frontero, de gamle eksamensoppgaver.
Ja, men ja, bare, ja, ja, for så vidt gjør det, men alle eksamensoppgaver I dette emnet her, fra det kom det ligger her, så det jo typisk da, at det begynner med noe linjær algebra, og så kommer det kanskje noe her, noe partiell derivert. Og
jeg synes det som har vært så langt har vært ganske greit, det kanskje det Taylor-rekker og den der MKM-spline, som faktisk litt vanskelig, som jeg kan slite med.
Ja.
Sånn der matriser og sånt, det faktisk ikke så vanskelig for meg da. Så jeg vet ikke om jeg bør begynne å starte med å ta gamle eksamensoppgaver.
Det kan ofte være mange som synes det lurt.
Ja.
Her var det noen rekker, det var bare noen direkte konvergensspørsmål på det settet her. Da. Det ikke veldig typisk egentlig typen med oppgaver jeg pleier å lage her. Se hvordan den så ut. Begynner med linjær algebra.
Men da det fint at du fikk på meg den her, ikke sant?
Her var det noen splines, og så finnes det kvadraters metode, og her var det jo en mer sånn rekke oppgave til slutt her.
Ja, men den ikke så...
Her skal du finne konvergensradien.
Ja, og så kan man gjøre det på denne oppgaven her?
Det typisk forholdskriterie. Forholdskriteriet.
Forholdskriteriet?
Ja.
Kunne du vise meg...
Ja, det må du nesten se på selv, for jeg, men du kan jo bare gå på forelesningen i går. Det handler jo om forholdskriteriet.
Ja.
Så her står det diverse eksempler på bruk av forholdskriteriet.
Nå på en måte, jeg føler at liksom, de, om man går gjennom forelesningen, så det ikke sånn, på en måte direkte... på den da, fordi jeg føler det blir for mye sånn bokstaver og sånn, da sliter jeg fort med...
Ja, men du slipper jo ikke unna bokstaver når du skal regne med rekker.
Jeg vet
det. Det blir jo...
Men det blir litt sånn vanskelig for meg å forstå hele oppgaven når jeg...
Ja.
...går ut fra det.
Her det mange, jeg begynner med ganske enkle eksempler på forholdskriteriet. Her står forresten fakulteten definert.
Men det fullstendig løsningsforslag på dette her ute på Blackboard?
Ja, det kommer jo etter hvert. Den siste har jeg ikke lagt ut enda. Sånn, så se...
Så step by step, liksom.
Ja, altså dette her jo dette her. Der ser du den svart, så der har jeg ikke lagt linket opp løsningen enda. Den kommer jo etter hvert. Ja. På de andre her så har de jo...
Den ligger
ja. Ja, her ligger de jo...
Fasit
da. Ja, fasit.
Sånn. Da har jeg faktisk pratet litt for sånn. Mye.
Her er det detaljert løsningsforslag.
Ikke sant. Men da har jeg faktisk pratet litt for mye, da må jeg bare sette i gang og jobbe litt,
ja. Ja. Det skal vi se, det skal vi gjøre.
Takk for...